Mwani mwani mwela konse kumuli, ta kumananso nditu mprogrami ya tisantule Bible, ndikutita kumananso maga maga nga tima tsatira programu hii, ntawi ndi ntawi, tikamai ulutsa, kapena mukamai imva. Programu hii mepeleka mpata kwa inyo ndine, utitita usantula buku lo Patrika, kuyambira Genesis mpaka Chivumbulutso. Tidakali mbuku la Ezra, ngakali wango salama, programu wili oka, kuti titane nalo. Kwa lero, titimu Ezra chapter 7, tiambira pa verse 1. Timve zambiri za kumwelela kwa ana Israeli pansi pa utsogoleri wa Ezara. Ndipo nayi mbale Osman Chiramanda ni nkhani yonse.
Landirani moni wakumwamba inu wokondedwa anzanga pa ulendo. Tiyeni tiyambe ndi mawu ochenjeza. Amene akupezeka pa Ezekiel 18 verse 4. Amene akuti, taonani mioyo yonse ndi yanga. Monga moyo wa Atate, momwe monso moyo wa Mwana. Ndiyo yanga, moyo wa wachimwayo ndiwo udzafa. Tono mu programu ya pita. Tinali kukambirana kuchokera pa Ezra chapter 5 kuyamba verse 1. Tidalekezera chapter 6 verse 22. Momwe timaona nkhani ya kumangidwa kwa kachisi komanso kuperekedwa kwake. Ndipo lero tilowa mu Ezra chapter 7. Tiyambira kuwerenga verse 1 ndi kulekeza verse 36 ya chapter 8. Momwe tiona za kubwelera kwa Ayuda wena motsogozedwa ndi Ezara. Tsopano tikulowa mugawo lina lalikulu mbuku la Ezara. Machapter 6 oyambawa, taona za kubwelera kwa Ayuda 50,000. Kuchoka ku ukapolo motsogozedwa ndi Zerubbabel. Tsono Ayuda wa anarengedwa ku Babulo chifukwa anarembenukira ku mafano. Komanso Ayudawa anaphwanyala lamulo la Mose, popeza sadalole kuti nthaka yawo ipumule kwa zaka zoposa 70. Mwina iwo amaganiza kuti lamulo limeneli silinali lofunika kwenikweni ayi. Mwina anali kuganiza kuti chinali chinthu chachingono kutero, kotero kuti akhoza kupitilizabe kuphwanyala lamulo limeneli. Ndiye taonani tsono kuti pamene anali kugwira chilango chimenechi, tawi yomweyo iwo anali kupumulitsanso nthaka yawo ija kwa zaka zina 70. Zomwe iwo anali kukhala ku Babulo. Tsono pamene gulu loyamba linabwelera ku Yerusalemu, patapita zaka zingapo, Ayuda wena amene anali kukhalabe ku Babulo analandiranso chitsitsimutso. Ili ndilo gulu lachiwiri lomwe linabwelera ku Yerusalemu motsogozedwa ndi Ezara. Tere Ezara angakhale kuti ndi mneneri koma sanali wodziwika bwino. Ndipo inu ndinu mbono wokondedwa, chifukwa alalika wambiri salalikira mawu a mbuku lake. Tiyambe kuwerenga verse 1. Zitatha izi tsono, pokhala mfumu Aritasasta mfumu ya Pelisia, anadza Ezara mwana wa Selaya, mwana wa Azariya, mwana wa Hilikia, mwana wa Salamu, mwana wa Zadoki, mwana wa Ahitabu, mwana wa Amaria, mwana wa Azaria, mwana wa Melayoit, mwana wa Zerahia, mwana wa Uzi, mwana wa Buki, mwana wa Abisua, mwana wa Pinhas, mwana wa Eliezer, mwana wa Aaron, wansembe wankulu. Poyamba tieni tike maso watu pa Ezara. Tuna mundanada wa maina awa, ukuruonetsa kuti Ezara sana li muntu wamba. Yeyu anabadwa kumuzu wa Sembe. Taona anitukufa kuti Ezara anabadwa kumuzu wa Pinhas, amene ndi mdzukulu wa Aloni. Kutanthauza kuti kachisi akanakhala kuti sada onongedwa mu Yerusalemu, yeyu akadamatumikira mkachisimu ngati wa Sembe wangu. Ndiye popeza mu Yerusalemu munalibe kachisi, yeyu tele sadafune kubwelera nsanga ku Yerusalemu, kotero kuti anakondweretsedwa kumatumikira kwa Ayuda omwe anakhalira ku Babulo. Ndiye tsopano mmene kachisi wamangidwa ku Yerusalemu, Ezara akuganiza zobwelera ndi gulu la anthu okwana 2,000. Kutanthauza kuti mmene kachisi wamangidwa ndiye kuti iyeyo kunene Ezara wapeza malo mmene angatumikire kwa Yehova. Tsono mundime yomweyi tikuonanso dzina la Pinehas. Uyu ndi mdzukulu wa Aaroni, amene anaoneka koyamba mwa Mulungu, pamene khama lake linathetsa mulili umene unali kuononga mtundu wa Israeli. Ndifuna ndikukumbutseni okondedwa, kuti Balaamu atalephera kutemberera Israeli, analimbikitsa mafumu kuti akwatilane ndi akazi a Israeli. Ndi cholinga chakuti Aisraeli achoke pamaso pa Yehova, ndi kuti Yehovayo atemberere iwowa. Tele pa Numeri chapter 25 verse 7-11, ndi pamene tikuona kuti mwamuna mmodzi wa Israeli anakwatira mkazi wa ku Midiani. Tsono taonani chimene chimachitika ndi chakuti, pamene Ayuda akwatira akazi a mitundu ina, anali kugwa mmayesero yopembedza milungu yawo. Apa ndi pamene anali kulandira mulili. Ndiye tikuona Pinehas kuti ndiye amene analanditsa Israeli ku mulili umenewo, pamene anapha mwamuna amene anakwatira mkazi wa ku Midiani pamodzi ndi mkaziyo. Chinthu ichi chikutanthauza kuti Pinehas anapereka sembe miyoyo iwiri ndi cholinga choletsa mulili. Tsono taonani kuti Mulungu anaganiza zomuyamikira pa chinthu chimenechi, ndipo anamulonjeza kuti usembe wake udzakhala mnyumba mwake kwamuyaya. Wokondedwa anzanga pa ulendo, pano ndifuna ndinenetse kuti kuchotsera kwa chilango chakupha mmalamulo a dziko ndi zeru ya mdierekezi. Tsono mwina mwadabwa kuti chifukwa chani ikukhala zeru ya Satana? Yankho likuti chilango chakupha munthu wochimwa chinali ndi cholinga chofuna kuteteza anthu ena amene ndi osalakwa. Ndikunena mawu awa chifukwa cha umboni pa nkhani yomwe anachita Pinehas. Iyeyu atapha Muyuda mmodzi pamodzi ndi mkazi wake. Tikupeza kuti mulili unachoka, ndipo Israeli onse, kapena kuti Aisraeli onse anapulumuka. Mwanjira ina tikunena kuti ngati munthu mmodzi wochimwa sangaphedwe, ndiye kuti anthu ambiri ayenera kulandira chilango mmalo mwa iyeyo. Mwina simukuvetsa kodedwa, koma ndifuna muone kuchuluka kwa milandu yomwe ndiyophana mdziko lathu lino. Ichi ndi chifukwa chakuti dziko lachoka pa mawu a Mulungu. Tele ndikunenetsa kuti chilango chakupha munthu amene wapha mzake chimapulumutsa anthu ambiri. Anzanga, tiyenera kudziwa kuti kupulumutsa munthu mmodzi wochimwa kumaphetsa anthu ambiri, kapena nene kuti kupulumutsa mmodzi wochimwa kumapereketsa nsembe miyoyo ya anthu ambiri. Koma iyi si njira yomwe Mulungu amagwiritsa ntchito ayi. Taonani, Mulungu anapereka mwana wake mmodzi yekha kukhala sembe ya miyoyo ya ambiri, ngakhale iye sanachimwe. Mwanjira ina tikunena kuti kupereka nsembe moyo wa munthu mmodzi ndi chikondi kwa anthu ambiri, monga mamawu amene akupezeka pa Yohane 3 verse 16 amene akuti, pakuti Mulungu anakonda dziko lapansi kotera kuti anapatsa mwana wake yekha kuti yese wokhulupirira asatayike koma akhale nawo moyo wosatha. Verse 6. Ezala amene anakwera kuchokera ku Babulo ndiye mlembi wa luntha mchilamulo cha Mose chimene Yehova Mulungu wa Israeli adachipereka, ndipo mfumu inampatsa chopempha iye chonse monga linamkhalira dzanja la Yehova Mulungu wake. Ndime iyi ikutuza kuti Ezala anali kale mlembi wa chilamulo cha Mose. Izi zinachitika chifukwa sanali kutumikira ngati wansembe ayi, popeza kunalibe kachisi. Ndiye pachifukwa ichi anakhazikika posanthula mawu a Mulungu. Ndiye patsogolopo ndi pamene tidzaona kuti akugwiritsa ntchito khama lake losanthula mawu a Mulungu. Verse 7. Nakweranso kunka ku Yerusalemu, ena ana a Israeli ndi asembe, ndi alevi, ndi oyimbira, ndi odikira, ndi anetini, chaka chachisanu ndi chiwiri cha Aritasasta mfumu. Pano tikubva kuti mafumu ena kumi ana a Israeli anabwerera nawo pamodzi. Awa ndi amene anasankha kukhalira mu Babulo. Panthawi yoyamba ija, ngakhale mfumu Koresi anawapatsa ufulu wobwerera ku Yerusalemu. Tere pano iwowa aganiza zobwerera atabva kuti ntchito yomanga kachisi inali itatha. Komanso anthu amenewa anali atamanga nyumba zawo, midzi yawo ndipo anayamba kupeza chuma. Ndiye pamene asembe Alevi ndi oyimba akubwerera. Akakhala ndi kutumikira m'malo mwawo mukachisi mucha. Ichi ndicho chizitsimutso chomwe chafika mu Babulo, chimene chafulumiza anthu oposa 2,000 amene akubwerera ku Yerusalemu. Verse 8. Ndipo iye anafika ku Yerusalemu mwezi wachisanu ndicho chaka chachisanu ndi chiwiri cha mfumu. Verse 8. Ndipo iye anafika ku Yerusalemu mwezi wachisanu ndicho chaka chachisanu ndi chiwiri cha mfumu. Pakuti tsiku loyamba la mwezi woyamba ndilo chiyambi cha ulendo wokwera kuchokera ku Babulo, ndi tsiku lachimodzi la mwezi wachisanu anafika ku Yerusalemu monga linamkhalira dzanja lokoma la Mulungu wake. Pano ndimeyi ikutuza kuti Ezara ndi gulu lonse anafika ku Yerusalemu mchaka chachisanu ndi chiwiri cha ulamuliro wa mfumu Aritasasta. Ndiye ulendo onsewu unawatengera miyezi isanu malingana ndi mayendedwe amasiku amenewo. Tsono chinthu choyitisa chidwi pa Ezara ndi chakuti, ngakhale moyo wa uzimu wa Ayuda ku Babulo unalowa pansi, koma iye anakangalika kusanthwa mwa Mulungu. Ndiye mmene anthu awa afika mu Yerusalemu, Mulungu tsopano amugwiritsa ntchito chifukwa cha chidziwitso cha mwa Mulungu chomwe ali nacho. Wokondedwa anzanga pa ulendo, nkhani pano ndiye kuti ngati munthu akangamira mmaweruzo a Yehova ndipo ndi wodzipereka kuchita monga Yehova afuna, ndiye kuti amakhala mdalitso kwa mtundu wake. Tsopano inu ndinu Mkhristu, kodi ndinu mdalitso kwa mtundu wanu? Kapena nene kuti, kodi ndinu mdalitso kubanja lanu? Ndiye kulowa kwa Ezara ndi asembe naja mu Yerusalemu ndiko kukwaniritsa mawu apa Mateyu 23 verse 34 amene amati, onani ndituma kwa inu aneneri ndi anzeru ndi alembi. Tsono mmene Ezara wapita ku Yerusalemu akukwaniritsa mawu amenewa ndipo wapita ngati mlembi. Verse 10. Pakuti Ezara adayikiratu mtima wake kuchifuna chilamulo cha Yehova ndi kuchichita ndi kuphunzitsa mu Israeli malemba ndi maweruzo. Ezara pano ndi mlembi amene anadzikozekeletsa adi ku udindo wake, kusiyana ndi mmene anthu a mchipangano chatsopano anagwiritsira ntchito udindo umenewo. Taona ana Ayuda awa sanawugwiritse ntchito udindowo ngati wotumidwa ndi Mulungu ayi. Ndiye ndikufuna kunena kuti Ezara anali munthu wodzala ndi chiyero cha Mulungu popeza anakozekeletsa mtima wake. Ndipo Yehova akumutumiza ku Yerusalemu popeza ali ndi ntchito yokachita kumeneko. Ndiye pano tikuona kuti popeza Ezara ndi wodzala ndi chidziwitso cha mawu a Mulungu, ndipo ndi chikondi cha Mulungu chimene chikumufulumiza kudzipereka ku utumiki umenewu kwa moyo wake wonse. Verse 11. Malemba a kalatayo mfumu Aritasasita anampatsa Ezara wansembe mlembe. Ndiye mlembi wa mawa malamulo a Yehova ndi malemba ake kwa Israeli ndi awa. Aritasasita mfumu ya mafumu kwa Ezara wansembe, mlembi wa lamulo la Mulungu wa kumwamba. Mtendele weni weni ndi panthawi yakuti, ndinalandira kuti onse ana a Israeli ndi ansembe wawo ndi Alevi, mfumu ndi aphungu ake asanu ndi awiri kufusira za Yuda ndi Yerusalemu, monga malamulo la mulungu wako lili mdzanja lako. Mundime ino tikupeza malamulo lomwe mfumu ali tasasta walemba mukalata. Lomwe akumasula Ayuda amene anali ku Babulo ngari akufuna akoza kubwerera kwao. Ndiye chintu china chomwe ndicho chilitsa chidu ndichakuti. Tsopano Ezala akuchedwa kuti wasembe mlembi ndiye mlembi. Pano ndifuna tione kuti mmene dzina la mlembi lalembedwa kawiri zikutanthauza kuti Ezala ndi mlembi amene ndi wodzazidwa ndi chidziwitso cha malamulo a Mulungu amene Yehova anapereka kwa Israeli. Verse 14. Popeza utumidwa wochokera pamaso pa mfumu ndi aphungu ake asandawiri kufusira za Yuda ndi Yerusalemu monga malamulo la Mulungu wako lili mdzanja lako. Ndi kumuka nazo siliva ndi golide zimene mfumu ndi aphungu ake anapereka mwaufulu kwa Mulungu wa Israeli mokhala mwake muli mu Yerusalemu. Kani ili mundima ino ndiyakuti Ezala pamodzi ndi nduna zake zisandu ziwiri zikutumidwa kupita ku Yuda mu Yerusalemu kukaona moyo wa Yuda kumbali ya chikhalidwe ndi chipembedzo. Tonani kuti Ezala wapatsidwa chuma chambiri cha siliva ndi golide zimene zaperekedwa ku ntchito ya Mulungu ku Yerusalemu. Iyi ndiyo nkhani ija tinayipeza mmachitidwe 24:17 pamene Paulo anapasidwa so chuma chokathandizira Akhristu aku Yerusalemu. Telepano paliphunziro la kuti iwo amene akhazikika mchiphunzitso cha mawu a Mulungu ndiwo anthu amene tikhoza kuwadalira chifukwa cha moyo wawo wokonda Mulungu. Wokondedwa anzanga paulendo, ndifuna tione kuti ngakhale anthu amitundu ina amene anali kupembedza milungu yawo anali kuzindikirabe za Mulungu mmodzi woonayo. Tele chidziwitso ichi ndi chimene chawafulumiza kuti akhoza kupereka chuma chochuluka motere ndi cholinga chofuna kuonetsa kudzipereka kwa Mulunguyo. Taonani Masalimo 45:12 amati, ndipo mwana wa mkazi wa Tulo adzafika nayo mpatso, achuma a mwa anthu adzapempha kudziwika nanu. Verse 26. Ndipo aliyense wosachita lamulo la Mulungu wako ndi lamulo la mfumu mlandu umtsutse msanga, ngakhale kumupha kapena kumpitikitsa mdziko kapena kumlanda chuma chake kapena kummanga mkaidi. Pano pali nkhani yakuti Ayuda adzalandira chilamulo cha Mulungu wa Ezala, ndipo aliyense ayenera kutsatira ndi kuchita monga mwa malamulo. Ndiye ngati wina adzapezeka wosavera malamulo a Mulunguwa kapena osavera so malamulo a mfumuwa, kodi kapena kuti bwalo la milandu liyenera kukumana ndi kuweruza mwachangu mlandu wake kuti wochimwayo alandire chilango chomwenera. Kutanthauza kuti munthu ayenera kulandira chilango ataphunzitsidwa kale malamulo a Mulungu. Mwanjira ina ndikunena kuti Mulungu sadzalanga asanachenjeze. 27. Wodala Yehova Mulungu wa makolo athu, amene anayika chinthu chotere mu mtima wa mfumu kukometsera nyumba ya Yehova ili ku Yerusalemu, nandifikitsira chifundo pamaso pa mfumu ndi aphungu ake ndi pamaso pa akalonga amphamvu onse a mfumu. Motero ndinalimbika mtima monga umodzanja la Yehova Mulungu wanga linakhala pa ine, ndipo ndinasonkhanitsa mwa Israeli anthu oveka akwere nane limodzi. Tsono pamene Ezala wakwanitsa ntchito yomwe anapatsidwa yakutsogolera anthu kupita nawo ku Yerusalemu, sakufuna kungokhala chabe koma kulemekeza Mulungu pa zabwino zonse wamuchitira iye pamodzi ndi anthu onse. Ichi chikutanthauza kuti Ezala akuchita mawu akuti muzonse mulemekezeni Yehova, ndipo akupitiliza kunena kuti muzinthu zonse dzina la Yehova liyenera kutamandika. Taonani, iye akuyamika Mulungu pa zinthu ziwiri. Poyamba akunena kuti akuyamika Mulungu chifukwa cha udindo womwe analandira kuchokera kwa mfumu. Apa Ezara akutanthauza kuti Mulungu akhoza kuika chinthu china mu mtima mwa anthu ena, kunena kuti si chinthu chochokera mu mtima mwa anthu amenewa pa iwo wokha ayi. Tsono iye akunena kuti ngati chinthu china chachitika, tiyenera kuzindikira kuti ndi Mulungu amene wachita chimenechi, kotero kuti ndi ayenera kulandira ulemu wonse. Kachiwiri akunena kuti ayenera kuyamika Mulungu chifukwa cha chilimbikitso pa ntchito yomwe anapatsidwa kuchita. Kukondedwa anzanga pa ulendo, tiyenera kudziwa kuti ife ndife anthu ofoka nthawi yonse. Pa chifukwa chimenechi tiyenera kuyamika Yehova pakutilimbikitsa kugwira ntchito yake. Kutanthauza kuti inu ndine, sitingathe kuchita chinthu china pa ife rokhayi. Ndipo pamene tikulowa mu chapter 8 tipezamo mndandanda wa mayina ya anthu amene anachoka nawo ku Babulo. Pakati pa anthu amenewa anaonetsetsa kuti pakhala Alevi ndi Anetini amene anali wotumikira nyumba ya Mulungu. Verse 21. Pamenepo ndinalalikira chosala komweko ku mtsinje wa Ahava kuti tidzichepetse pamaso pa Mulungu wathu, kumfusa ationetsere njira yolunjika ya kwa ife ndi ang'ono athu ndi chuma chathu chonse. Tsono ndime ino ikutionetsa umunthu kapena kuti ikutionetsa khalidwe lenileni la Ezara. Ndikunena mau awa chifukwa chakuti ndime iyi ikutionetsa kuti kwa iye kupita ndi Alevi okha sikunali kokwanira, koma afuse Mulungu kuti awatsogolere. Tele ichi ndi chifukwa chake akulamula kuti iye pamodzi ndi gulu lake lonse asale chakudya pa mtsinje wa Ahava. Kutanthauza kuti kuyenda mchitsogozo ndi mchifuniro cha Mulungu ndicho chinthu choyamba mmoyo wake. Ili ndi phunziro kwa ife tonse kuti munjira zathu zonse tiyenera kufuna nkhope ya Mulungu. Basi mwachisoni kuti Akhristu ambiri lero timachita mwakutama nzeru moyo ndi chuma chathu. 22. Pakuti ndinachita manyazi kupempha kwa mfumu gulu la asilikali ndi apa kavalo kuti thandiza pa adani pa njira, popeza tidalankhula ndi mfumu kuti dzanja la Mulungu wathu likhalira mokoma onse akumfuna, koma mphamvu yake ndi mkwiyo wake zitsutsana nawo onse akumsiya. Momwemo tisala ndi kupempha ichi kwa Mulungu wathu natibvomereza iye. Nkhani ili mujime ino ikuonetsa umunthu wa Ezara monga ndinanena kale. Iye akumbukira kuti anapita kwa mfumu ndi kumuwuza kuti dzanja la Yehova lili ndi ife, ndipo adzatiteteza ndi kutifikitsa kwathu. Tsono taonani pamene wasonkhanitsa anthu kuti ayambe ulendowo, Ezara akuona mabanja wawo, akuonanso ngakhale wana wang'ono amene akupita nawo pa ulendowo. Ndi akuganiza kuti panali pofunikabe kupempha asilikali pang'ono kwa mfumu kuti awaperekeze pa ulendowo, koma pana kunena kuti akuchita manyazi popeza analonjeza kale za mphamvu ya Mulungu wawo. Tsono njira yomwe wayipeza ndiyo kupempha Mulungu mwa njira yakusala. Tera mu verse 31-35 tikuona kuti Mulungu anamva pemphero lawo nawayendetsa bwino. Ndiye pamene tikumaliza ndifuna tiphunzire kukhala ndi mtima wokhulupirira Mulungu pa zonse. Ndipo mbuzi 12 zomwe zaphedwazi ndiyo sembe ya uchimo wa Israeli yense. Lero tilekeza pano, koma timasanthula Ezara chapter 7 verse 1 mpaka chapter 8 verse 36 momwe taona zakubwelera kwa Ayuda wena motsogozedwa ndi Ezara. Ambuye akudalitsani inu. Amen.
Ezara adagwira ntchito yotamandika kwambiri, tamva zambiri mprogramu ilero kuchoka ku Ezara chapter 7 tinambira verse 1 komanso nalowanso mu chapter 8 kote kuti ma chapter 2 wa tatana nawo mprogramu yathu yotsatira tizapita mu chapter 9. Amene watitsogolera mprogramu ndi mbale Osman Chilola Manda. ndifuna ndikulimbikitseni kuti tilumikizane ndithu mu programu iyi ya Tisanthule Bible polembera kumakeyala awa radio@twrmw.org radio@twrmw.org email address. Kakhala ma SMS mutumize ku 083-500-222 nambala ya pa Malawi. Ndikukumbutseni kuti programu iyi ilipo pa internet ndipo ili pa address iyi ttb.twr.org/chicheva ttb.twr.org/chicheva. Ndikhupa kuti mwadalitsika ndipo mupitiliza ndithu kumvera maprogramu athu otsatira. Ambuye akudalitseni, zikomukwambire. Thank you.